هر وقت بی شیء عزوه نسبت بردن غیر خدای نسبت بردن بیلجنن ایتیبسن و تنندن ازاد شدن دیدن مال من، دنیای من، علم من، منبر من، پول من، جوانی من، ای من، ای من، و وقت وطنندن ازاد شدن گم شده آواری وطن، وطن انسان فطرت، اگر فطرت الند اولسا همیشه الله منسن. وقتی فطرتی دسیسیه و وسوسیه انسان گرفتار الدی، انسان وطنندن آواره اولوبدو، وطن حقیقیسیندن. هر وقت özü gördün Allah'ın yerine özü قرار verdin insan, o vaqt sen gumrah olubsan, yolu itiribsen. Gerek o vaqt insan diye məni tapın. Bir nəfəri tapa insanı vətəninə qaytara. Bu iki dəstur verirlər. Hələ kəmən leysə ləhu həkimin yürşüdü. Əgər insanın bir ustad həkimi olmasa, insanın əlindən tuta yol götürə, görsə də insan həlakətə çatar həmindi. Alim Rəbbani ilə olmasan həlakətə çatmalısan. Peyğəmbərlə olmasan həlakətə çatmalısan. Peyğəmbər insanı çağırır, təalu. نتلو علیکم ما حرم الله، تعالو جلن من طرف قالخون پیغمبرن جره اولاسان. او کسی که پیغمبر صفت دی او انسان حقیقت جرسه دی انسان وطن نگید دی او دو پروردگار عالم انسان توجه بری حقیقت فطرتنه. اگر انسان از حقیقت فطرتنه چی هویت خدایسه واردی مرآت توحید دی آینه توحید دی بیز گره özümüzde هر دم الله جوری هر لحظه الله جوری نیه امیر المومنین بوده ما رأیتو شیئن الا رأیتو الله معه قبله مگر امیر المومن از شی دور هر لحظه از اینن دور هر لحظه özümdənəm də Əmirəl-Möminin buraya hər lahzı özümdə özümdən qaba Allahı görəyəm həstimdə Allahı görəyəm özümdən də sonra Allahı görəyəm bu nəcər tohiddi Əleviha şagirdanı məktəb əhl-i beyt bu tohidi tapbaq o iki pərverdigar aləm Quranda buyurdu vəlləh انبتکم من الارض نباتن خطاب لدی که انسان منم باغم دی منم گلستانم دی بو انسان دا باغبا نهچیب دی گره بو تخمی که انسان دا سپیلی بذری که انسانون وجودنده سپی پروردگار عالم بو زاری هستی انسان هانسی بذری انسانون وجودنده سپیب دی هانسی بذری پروردگار عالم از اسما و صفاتی انسانون وجودنده سپیبدی بذری که انسانان هستیسی نه سپیبدی اسما و صفات باری تعالی دی یعنی اگر انسان از حقیقت ذاتنه متوجه ولا اسما و صفات پروردگار عالم انسانون وجودنده دی بیر لحظه غیر خدا عالمده یخ دی هر نوار ازی دی چو سلطان عزت علم در چشم جهان سر بجیب عدم بر چشم عدم به هر نمه ازیدی لا حول ولا قوة الا بالله